Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azallıkradyosu.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radyosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatdə mövzumuz 2012-ci ilin siyasi yekunları və 2013-cü ilin gözləntiləridir. Siyasi şərhçilər Gültəkin Hacıbəyli, Ərəsun Oruçlu və Zərdüşt Əlizadə bu barədə danışacaqlar. İkinci saatdə isə mövzumuz Azadlıq qəzetinə və prezidentin ad günüdür. Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacıyev bu haqda fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
oxuyur. Yox, sən çəkdirə
şübhə tələb edirsən. Mən səndən getmirəm, mən
subyektivdə
objektiv
deyirəm. Yox, anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə.
Məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra verilişi efirdədir. Qonaqlarımızdan Ərəs Noruslu studiyada olmalıdır. Bir qədər gec girir Ərəstün bəy. Zərç bəy isə telefon xəttindədir. Artıq Zərç bəy, salamlayırıq sizi. Bizi normal eşidə bilirsiniz Zərç bəy.
Bəli, bəli.
Zərç bəy, əvvəlcə elə onu soruşum ki, 2012-ci il sizin üçün hansı hadisələrlə yadda qalıb?
Elər odur ki, Azərbaycanın neft gəlirləri başlayır düşməyə, nefti azalır, hasilat azalır. Hı-hı. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin iştahı artır. Hı-hı. Neftdən gələn gəlirlərin bölgədəki nisbəti artır. Hı-hı. Bu Azərbaycan üçün əsla xoş olmayan aqibətin yaxınlaşmasını xəbər verir. Hı-hı. Millət, cəmiyyət, sürüdəki hakim zümrə çox neft əmirliklərinin həyatına uyğunlaşır və sonra isə bunun əsası olmayan, maddi əsası olmayan da ictimai münasibətlər çox gərgin vəziyyətə gəlib çatır. Sonra
bəli.
Anlamayan lakin də anlanılır ki, qayva məsələsinin indiki hakimiyyətin həyata keçirdiyi yolda həlli yoxdur. Sonra canı istədirsin. Azərbaycanda bu seçki qalmaqalı, o Erşad Abdullahın videoları bir daha əyanı şəkildə göstərdi ki, Azərbaycan konstitusiyası işləmir. Ölkədə qanunun aliliyi yoxdur. Ölkə hər nəcə çıxarılıb, hər şey, vəzifələri, icra başçı vəzifəsi, deputat vəzifəsi, Azərbaycanda akademik vəzifəsi, müxalifətin lideri vəzifəsi, hamısı hər nəcədir. Yəni, Azərbaycan bir hərraçxanadır. Nəsə, bu ağır şeylər əlamətlər göstərir ki, Azərbaycan bir dövlət kimi düz yolda deyil. Xalqa gəldikdə xalq təəssüf ki, aldadılır. Daha kəskin desək, bir xəbərdir, çox şeylərdən bir xəbərdir, cahildir. Sovet dövründə o sovet xalqı necə yalançı məlumatlarla, informasiyayla, təbliğatla aldadırdılarsa, indi də eyni şey siyasət davam edir.
Aydın,
mən bunu deyə bilərəm.
Aydın, söhbət davam etdirəcək. Gültəkin xanım da telefon xəttindədir. Gültəkin xanım, sizi də salamlayırıq.
Salam əleyküm.
Sizdən soruşaq ki, 2012-ci il sizin üçün hansı hadisələrlə yadda qaldı? Sözsüz ki, ölkənin siyasi həyatını nəzərdə tuturam.
Çox maraqlı bir il oldu. Kifayət qədər gərgin keçən bir il oldu və siyasi gərginliyinə görə razılaşarsınız ki, ötən illərlə müqayisə olunmaz bir il oldu. Mən yəni yəqin ki, söhbət veriliş boyu biz təhlillər aparacaq, bir boy baş verən siyasi prosesləri dəyərləndirəcək. Amma mən ümumi olaraq deyim ki, mən bu ili kifayət qədər müsbət bir ili hesab edirəm. Mənim özüm üçün və ümumiyyətlə düşünürəm ki, Azərbaycan ictimai siyasi həyatı üçün çox əhəmiyyətli bir il oldu. Belə bir deyim var, deməli, Azərbaycana tez-tez sevilən bir deyimdir. Yəni, Azərbaycan həqiqətləri, yəni biz Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırıq və s. Və mən düşünürəm ki, bu il həqiqətən Azərbaycan həqiqətlərinin həm dünyaya çatdırılmasına, həm də Azərbaycan öz xalqına çatdırılması baxımından çox önəmli bir oldu. Yəni, Eurovision ərəfəsində xatırlayırsınızsa, beynəlxalq bir kampaniya həyata keçirildi və beynəlxalq mətbuat Azərbaycan həqiqətlərinə çox ciddi şəkildə diqqət yetirdi və daha sonradan, deməli, bu ilin sentyabr ayından etibarən Elşad Abdullayev Azərbaycan həqiqətlərini Azərbaycan xalqına yaymağa başladı və bu biabırçılıq, bu mən deyərdim ki, rüsvayçılıq yəni insanlara bəlli oldu və bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması baxımından sözün həqiqi mənasında Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması baxımından uğurlu bir il oldu və mən bu ili ümumilikdə belə adlandırardım. Deməli, şəffaflaşma və uyanış ili. Yəni, hər istiqamətdə, həm belə deyək də beynəlxalq istiqamətdə, həm Azərbaycanın daxilində insanların yəni kifayət qədər böyük bir qismi məlumatsız insanların bir çox məsələlərlə xəbər tutması baxımından, yəni bu yaşanan bu rüsvayçılıqlarla bağlı deməli xəbər tutması baxımından həm də ümumiyyətlə bunun nəticəsi olaraq yəni hansı bir insanlarda bir uyanış prosesinin yəni bir başlaması baxımından mən belə adlandırardım. Yəni şəffaflaşma və uyanış ili.
Aydındır, Rəsmin bəy artıq studiyamızdadır. Rəsmin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Sizin yaddaşınızı təzəliyək. 2012-ci il yaddaşınızda nə ilə qalıb?
Yəni yaddaşda nə ilə qalıb sualı bir qədər geniş sualdır, amma 2012-ci il nə ili oldu? Ən əlamətlər nə oldu? Bu suala mən cavab vermək istəyərdim. Mən hesab edirəm ki, 2012-ci il sistemin böhran ili oldu. Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə bu sistem böhranı anlayışı bir qədər yeni anlayışdır və xüsusilə də əgər biz dünya analitik praktikasına da diqqət yetirsək, görərik ki, əslində sistem böhranı kimi bir anlayış hələ bugünün özündə də oturuşmamış bir anlayışdır. Və müəyyən qədər qeyri-təvazökarlıq edərək deməliyəm ki, məhz bizim mərkəz, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzi bir nüfuzlu beynəlxalq konfransda az qala ilk dəfə bu termini səsləndiribdi ki, Ərəb ölkələrində baş verən inqilablar, dəyişiklər, postsovet məkanındakı kriminal korrupsiyonel rejimlərin artıq böhranı, bunlar hamısı sistem böhranıdır. Ona görə ki, sistemin özü bu ölkələrdəki mövcud olan sistem səmərəsiz sistemdir, rasional sistem deyil. O, ümumiyyətlə, sistem anlayışının özü bura bir qədər şərt olaraq şamil oluna bilər. Hər halda müəyyən bir sistemdir. Deyək ki, hansısa bir ailə, klan, prinsiplər üzərində qurulmuş, korrupsiya piramidası üzərində qurulmuş bir sistemdir. Və biz 2012-ci ildə bu sistemin çökməsinin, bunun böhranının şahidi olduq. Qalan bütün məsələlər əlbəttə ki, həmin bu böhranın təzahürləridir. Mən əsasən Gültəkin xanım eşitdim və onun dediklərinlə tamamilə razıyam. Sadəcə olaraq bir fərqlə ki, bütün bu proseslər, yəni Eurovision zamanı Azərbaycanda baş verənlər, Azərbaycanın artıq Eurovision ərəfəsində, yadınızdadırsa biz sizlə yanvar ayının, 2012-ci il yanvar ayının altısında bu studiyada Spiegel jurnalındakı məqaləni müzakirə edirdik və bu ilk dəfə idi ki, Qərbdə Azərbaycan iqtidarını darmadağın eləyən, onun kriminal əməllərini ifşa eləyən belə bir məqalə meydana çıxmışdı.
Və böyük səs-küyə səbəb olmuşdu
bu məqalə. Bu start nöqtəsi idi və artıq onda hesab götürmək lazım idi ki, 2012-ci il nə ilə başlayır və bu hansı istiqamətə gedəcək? Azərbaycan hakimiyyəti Eurovisionun Bakıda keçirilməsinə sevinərkən bunu da nəzərə almalı idi ki, ölkə açılmalı olacaqdı. Beynəlxalq aləmə, dünyaya və vətəndaşların özü üçün də açılmalı olacaqdır. Bu, qaçılmaz reallıqdır. Amma gördüyümüz kimi hakimiyyət buna hazır olmadı. Yəni, sistem buna hazır olmadı. Çünki sistem çevik sistem deyil. Birisi də o bataqlıq kimi bir şeydir və bataqlığı tərpətmək çox çətindir. Bataqlığı yalnız ya qurutmaq olar, ya onu demək tamamilə belə deyək ki, bir dağıdıcı bir palçıq vulkanı ilə mi, nə ilə mi səpələmək olar. Görünür, quruma prosesi getmədi və indi bu səpələnmə prosesi gedir, qəlpələnmə prosesi gedir və bunun bir növrəsi 2012-ci ilin əvvəlindən başlandı. O ki, qaldı Elşad Abdullayevin ifşalarına, hakimiyyət ifşa eləməyinə, Bugün hakimiyyət rəsmilərinin özlərinin bir-birini ifşa eləməsinə mən diqqət yetirmişsinizsə öz sosial şəbəkələrdəki, daha doğrusu Facebook şəbəkəsindəki profilimdə Siyavuş Novruzovun bir açıqlamasını, Milli Məclisdəki çıxışını yerləşdirmişəm, bir sitat gətirmişəm. Deməli, bu adam birinci öz çıxışında milləti təhqir eləyir, deyir ki, soyu kökü hələ müəyyənləşdirilməyibdir millətin. Bu, təbii ki, onun təmsil olunduğu komandanın mövqeyi kimi qəbul olunmalıdır. Görünür, elə bu millətlə davranışın əsasında da o yanaşma durur. Axı, Siyavuş Novruzov elə-belə bir şəxs deyil, o Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavinidir. Hı-hı. Və gördüyümüz kimi, son zamanlarda Prezident İlham Əliyevlə bir masa arxasında eləşir, faktiki olaraq onun danışmanıdır, ən sərt şəkildə bəyanatlar verən bir şəxsdir. Hətta Oqtay Əsədov belə onu susturmağa çox ehtiyatla cəhd eləyir. İkinci bir məqam buna etiraz eləyən Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Gövhər Baxşəliyeviyə, öz həmkarı, partiya həmkarı, həm də parlament həmkarı Gövhər Baxşəliyeviyə bəyan eləyir ki, sizin o institutda normal seçki keçirilsəydi, kim seçiləcəkdir, bəllidir. Artıq sistem başlayır özü-özünü ifşa eləməyə, sistem başlayır özü-özünü nüfuzdan salmağa. Əslində elə bir nüfuz da yox idi. Yəni, söhbət artıq sistemin, deyək ki, mənəvi deqradasiyasından gedir. Əslində, çoxdan deqradasiya uğramışdı. Yəni, bunun əlamətləri üzə çıxmağa başlayır. Bax, mənim üçün 2012-ci il sistem böhranıdır və bu sistem böhranı bütün sferalarda özünü göstərir. Biz deyək ki, tək siyasətdən danışdıq.
Bu sistem böhranında Elşad Abdullayevin videolarının rolu nə qədər oldu?
Yetərincə oldu.
Çünki siz də toxundunuz, Gültəkin xanım da toxundu.
Bəli, yetərincə oldu. Ona görə ki, əslində Elşad Abdullayevin açıqladığı videolarda yeni bir şey yox idi. Deyək ki, bizim üçün. Siyasətin içində olan, ictimai həyatda olan, jurnalistikada olan insanlar. Mən məsələn, hakimiyyət rəsmilərinin bu videolarda görünəndən, deyiləndən qat-qat çirkin əməllərini bilirəm. Elə əməllərini ki, nə bilim, bəlkə onun sübutu ortaya qoyulsa, ölkə əhalisinin yarısı şoka düşər. Amma
sübutlarınız var mı?
Sübutlarım yoxdur, ona görə qoya bilmirəm ortaya. Sübutlarım olsaydı, inanın ki, çox da bu ortadaydı. Amma bugün ortaya çıxmış faktlar, video faktlar, bu artıq sübutdur. Və burada maraqlı burasıdır ki, bir növ cinayət törədənlər, mən cinayətkar demək istəmirəm, məhkəmə qərarı yox, cinayət törədənlər öz dili ilə danışır. Yəni, onlar artıq müxalifətin, ictimai sektorun və yaxud jurnalistlə təqdim eləməyinə ehtiyacı yoxdur. Hər kəs öz dilinlə, özü haqqında, öz rəhbərliyi haqqında açıq şəkildə
yəni,
danışır.
Yəni, fakt göz önündədir.
Fakt göz önündədir. Və əlbəttə ki, bunun, deyək ki, sıradan Azərbaycanlı üçün olmasa da, hansı ki, internetlə bir o qədər maraqlanmır, heç internetli halı da yoxdur, sosial problemlərin içində boğulur. Amma orta təbəqə deyilən, ziyalılar, təhsilli təbəqə, gənclər, bu təbəqə arasında bunun çox böyük effekt oldu. İnsanlar gördü, eşitdi, inandılar ki, illər boyu bunlara deyilənlər, bu sistem haqqında, rejim haqqında, onun rəhbərləri haqqında doğrudan da həqiqət imiş. Bu, əlbəttə, mən hesab edirəm ki, bəlkə də ən həll edici rollardan birini oynadı.
Zərdüş bəy, eşidirsiniz yəqin ki, Gültəkin xanım 2012-ci ilə oyanış ilə adlandırdı, Ərəstün bəy isə sistemin böhranı ilə adlandırdı. Razılaşdınızmı bu fikirlərlə?
Əsr razı deyiləm. Bu mənim dirçəlik və milli əmrəlik bayramlarımıza bənzəyən bir deyimlərdir. Nə millət dirçəlib, nə də milli əmrəlik var. Amma bayram eləyirik. Bəli, bu videoların demək, nəfsi yayılması, sonra beynəlxalq miqyaslı hansı bir təbliğat kampaniyası, insan hüquqlarının pozulmasına bağlı. Amma bu əhalinin, mən deyərdim ki, 99%-ni təsir eləmədi. Əhalinin 99%-i bundan heç xəbər də tutmadı. Tutanda şey, işlə gücəl qusarıb, başlarına aşağı salıb, çörək yemək əvəzində, dolanmaq əvəzində görünə ilə məşğuldurlar. Yəni, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti mütləq ətalət içindədir, sükunət içindədir. Və bu da bir Azərbaycanın ən böyük problemi ki, xalq öz müqədəratına, vətənin müqədəratına tamamilə biganədir. Deyə bilərlər ki, bəli, bu il ərzində Ziyallar Forumu adlı bir qurum fəaliyyətə başlayıb və fəaliyyəti o dərəcədə gözə çarpandır ki, hakimiyyət qıcıqlanır bu fəaliyyətdən və Ziyallar Forumun ayrı-ayrı üzlərinə qarşı hücumlar təşkil edir. Bu ama ben size diyeyim ki evvela bir taraftan bu sevinici aldı ki zalların bir hissesi, kişiydi bir olsa ama bir hissesi artık vatandaş mövqeyi sergiliyor. Ama bir taraftan bu Azerbaycan cemiyeti için asla yeni şey değil. Daima böyle olur ki Azerbaycan 20. əsr tarixine baksanız, 20. əsr evveline baksanız görürsünüz ki həmişe kimse neyse həqiqəti deyib demansa əlin yerleyib gedib öz işini alacağım. Yani bu uyumlu bir vəziyyət Azerbaycan xalqı için. Özümüzü aldatmak lazım deyil. Azerbaycan'a mən hesab edirəm ki Rəsul Bey düz deyir, sistem böhranıdır. Çok güzel bir təbirdir. Yadıma gəlir ki 70-ci illərdə də hələ bəzi Sovet alimləri Sovet Qoğuş haqqında sistemli böhran yaxınlaşmasından xəbər verdilər. Onları nəzərə almadılar. Və sonradan böhran yarandı, dərinləşdi və eseri çöktü. Belə bir böhran Azərbaycan dövlətində hədəliyir, təhdid edir. Və mən bunun ilkin alamətlərini iqtisadiyyatda görürüm. İqtisadiyyatda Azerbaycan iqtisadi cəhətdən tüfeyli bir dövlətə, tüfeyli bir xalqa çevrilir. Bu havai neft pulları, indi gələcək qaz pullarını da gözlər tikilib. Onlar gəlir, onun hesabına nəsə tikilir, qurulur. Bunlar gəlir, gətirməyən sahələrdir. Yoldan, köprüdən nəsə gəlir, gəlir ki. Heç bir gəlir gəlmir. Və nəhayətdə bu çoxu sayda evlər tikilir, villalar tikilir. Bunlar da gəlir, gətirən sahələrdir. Və mən çıxışımın əvvəldə dedim ki, bizdə artıq neftin həcmi başlayır hasilat azalmağa. Neftdən gələn gəlirlərin həcmi azalmağa. Bunu hətta Amerikan səfiri Morgan Starr da deyir. Həkən, bu onun ölkəsi deyil. Onun işi gücü Amerikanı daxil edir. Haqda özü dayana bilmiyor. Deyir ki, xəbərdar edir ki, ay insanlar, sizin neftiniz başlayır azalmağa. Və bu yeni bir şey deyil. Bu əsrin kontrakta bağlananda yazılmışdır. Əyri də çəkilmişdir. Əyri göstərdi ki, 12-ci ildə gəlir zirvəyə. Ondan sonra neft hasilatı başlı düşmeye, neft gelirleri başlı azalmaya. Ama bizim hakim zümrünün iştahı daha da artır. Onun zirve hattı görünür haradasa son neft pullarının son dollarına kadar onu həzm-i rabiden keçirdikten sonra başlayacak aşağı düşmeye. Bu da bizim əsas problem və bu 12-ci ildə üçün çox bariz göstərdi. Büdcənin bu cür neft gəlirlərindən asılı olması və Azərbaycanda statistikaya rəğmən bizim asılılığımızın artması xaricən istər ərzaq baxımından, istər hər cəhətdən asılılığımızın artması, dövlət aparatının səmərəsizliyi, Azərbaycanda göz görəsi hüquq sisteminin səmərəsizliyi, həbsxanalardakı zorakılıqlar, insanlara verilən işgəncələr, Milas çap elədi 95-97 nəfər artıq qeyri demək döyüş itkiləridir Azərbaycanın silahı qüvvələndir. Bu aramızı göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin idarə edilməsində ciddi qüsurlar var. Bu qüsurlar artdıqca dövlət də özü zəifləyir.
Gültəkin xanım, siz nə deyə bilərsiniz? Zərdüş bəy deyir ki, özümüzü aldatmayaq, 99% ölkədə baş verənlərdən xəbərdar olmadı. Xəbərdar olmadı mı?
Mən ümumiyyətlə, yəni dediyim fikrə bir də qayıtmaq istəyirəm ki, mən bu ili daha çox, mən qeyd etdim, şəffaflaşma prosesinin başlaması ili hesab edirəm, yəni şəffaflıq ili və şəffaflığın doğurduğu bu oyanışın başlanğıcı ili hesab edirəm. Amma sözsüz ki, bu ilin əksas devizi, əsas şüarı şəffaflıqdır və Julian Assange'ın WikiLeaks, belə deyək ki, dalğasının davamı olaraq ölkəmizdə çox hadisələrin şahidi olduq. Mən Ərəstun bəyin fikrinlə tam razıyam, yəni söhbət sistem böhranından gedir və sistem nəzəriyyəsinə görə əslində Zərdüş bəy də bunu inkar etmədi, əksinə detalları ilə yəni onu təsdiq etdik, yəni müxtəlif sahələrə bağlı danışanda. Deməli, sistem nəzəriyyəsinə görə sistem özünü bütün, hər bir elementində təkrarlayan bir mexanizmdir, funksional bir mexanizmdir və sistem böhranı yaşanırsa, bu sistemin hər bir elementində analoji böhran yaşanır. Və Azərbaycan belə bir sistem böhran içində olan vəziyyət, sistem böhran içindədirsə, o sistemin ayrı-ayrı elementləri necə böhrandan kənarda ola bilər və necə deyə bilərik ki, ölkənin 99% əhalisi, yəni bunu hiss etmir, bunu yaşamır və s. və ilaxır. Bugün insanlar olabilsin ki hiç Elşad Abdullayev'in video çarxlarına baxmasınlar, bu qalmaqaldan xəbəri olmasınlar. Ancaq bu vəziyyət az və çox dərəcədə sistemin hər bir elementində təkrarlanır. Adi bir Azərbaycan kəndlisi öz kəndində icra nümayəndəsindən gördüyü haqsızlıq, icra başçısı tərəfindən, məhkəmələr tərəfindən, deməli prokurorluqda və s. orqanlarda gördüyü haqsızlıq, təhsil sistemində, səhiyyə sistemində rastlaşdığı. Yəni hər bir sistemin elə bir sistem böhranı, elə bir böhrandır ki, sistemin bir üzvü belə bu böhrandan kənara qala bilmir və belə olan halda hər bir vətəndaş istədi, istəmədi, öz iradəsi hətta buna iradəsinə zidd olaraq belə bu böhrana cəlb olunur, böhrandan kənara qala bilməz və belə bir şəraitdə biz insanlar üçün heç nə dəyişmədi demək düzgün deyil. Azərbaycanda bəli, mən heç də o fikirdə deyiləm ki, mən yəni sadəcə zəminsiz, köksüz optimizm tərəfdarı deyiləm, ancaq mən bir şey əminəm ki, bu hadisələrdən sonra həm Elşad Abdullayevin video deməli qallarından sonra bu video nümayişindən sonra həm ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlərdə baş verən bu hadisələrdən sonra Avropa Şurası müstəvisində Azərbaycan digər beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlər müstəvisində ölkələr arası Azərbaycan, Rusiya, Azərbaycan, ABŞ münasibətləri müstəvisində ümumiyyətlə bu gərgin münasibətlər müstəvisində baş verən proseslərin hamısını təhlil edəndən sonra mən əminliklə deyə bilərəm ki, ola bilsin ki, bugün hələ çox şey yəni bizim gözlədiyimiz səviyyədə deyil. Ancaq artıq heç nə artıq əvvəlki kimi də deyil. 2012-ci ildən sonra nə insanların şuurunda, nə Azərbaycanda ictimai siyasi münasibətlər sistemində, hətta yəni belə deyək də hakimiyyətin öz daxilinə nəzər salsaq belə Rəsul bəy, yəni orada yaşananları artıq yəni faktlarla yəni toxundu bu məsələyə. Yəni artıq heç nə əvvəlki kimi olmayacaq. Yəni bunu inkar etmək mümkün deyil. Həm Elşad Abdullayevin deməli xüsusilə bu görüntüləri göndərdiyi görüntülər, həm ondan Azərbaycan Rusiya məsələsi, Azərbaycan Rusiya münasibətləri, Azərbaycan Avropa Şurası bu kürü diplomatiyası məsələsi. Yəni bütün bu kompleks halında bu ildə baş verənləri 2012-ci ilin yekunu vuraraq deyə bilərik ki, nə ictimai insanların şuurunda, sadə vətəndaşların şuurunda, nə toplumu idarə edən o 3-4% deyildiyimiz pasiyanların şuurunda, hansı ki bütün ölkələrdə və xalqlarda hərəkət verici qüvvə pasiyanlar, ziyalılar, düşünən insanlar və s. artıq hərəkətə gəlməyə başlayan Zərdüş bəy də bunu düzgün qeyd etdi. Yəni ən azı ziyalılar forumun timsalında biz bu hərəkətliyi hiss eləyirik. Yəni bu pasiyanların artıq hansısa bir formada hərəkətə gəldiyini düşünürük və ən azı artıq şuurlarda geriyə qayıdış olmayacaq. Yəni bu bir mənalı olaraq belədir və xüsusilə də biz unutmayaq ki, Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Azərbaycan mürəkkəb coğrafiyada yerləşən bir kiçik bir ölkədir və bu tipli ölkələrin taleyi həmin ölkələrlə da ölkələrin özündən daha çox bəlkə də beynəlxalq müstəvidə, beynəlxalq səviyyədə həll olunur və taleyi ilə bağlı qərarlar verilir və əgər bu il ərzində Azərbaycanın ayrı-ayrı ölkələrlə, aparıcı ölkələrlə, beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərinə nəzər salsaq, yəni səthi bir nəzər də onu deməyə əsas verir ki, daha heç nə əvvəlki kimi olmayacaq.
Beynəlxalq müstəvidən söz düşmüşkən, Ərəsdən bəy, bu il may ayında, ilin əvvəlində ölkədə çox böyük bir mədəniyyət hadisəsi deyək ki, Eurovision mahnı müsabiqəsi keçirildi. Azərbaycan özünü insan haqları səviyyəsinə görə, demokratiya səviyyəsinə görə bu dünyada özünü, beynəlxalq müstəvidə özünü necə göstərə bildi?
Əslində çox biabırçı bir şəkildə, sadəcə olaraq hər şeyi öz adı ilə çağırsaq, deyək ki, Azərbaycan hakimiyyətinin insan haqları, demokratiya, əsas hüquq və azadlıqlar sahəsində siyasəti necə var edirsə, o dünyaya bu cür açıldı. O dərəcədə açıldı ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bilirsiniz ki, Avropa ölkələrində, ABŞ-da xeyli lobbiçiləri var idi. Və zaman-zaman da dəfələrlə özüm onlarla üzləşmişəm və onlar tutalım ki, bizlə üz-üzə oturub elə danışırdılar ki, sanki bu ölkədə yaşayan bunlardır, biz də hardansa Yeni Zelandiyadan gəlmiş adamlarıq. Azərbaycan haqqında təsəvvürümüz yoxdur. Və bu zümrə geri çəkilməli oldu. Qərbdə formalaşan yeni ictimai rəydən Azərbaycan siyaseti haqqında, daxili siyaseti, insan haqlarının durumu haqqında, qərb mətbuatının həmin o sərt presinqindən geri çəkilməli oldu və Azərbaycan hakimiyyətinin tək tük sadiq tərəfdaşları qaldı. Təbii ki, bunlar hamısı dırnaq arası tərəfdaşlardır və kifayət qədər primitiv, sadə, maddi maraqları olan tərəfdaşlardır. Onlar da məcbur oldu sussunlar və iş o yerə çatdı ki, heç kəsin gözləmədiyi halda Aşba belə, yəni
Avropa Şurası
Parlament Assambleyası hansındakı mütəmadi olaraq Azərbaycan iqtidarının az qala siyasəti açıq müdafiə olunurdu. Oradan da sərt təpkilər gəldi. Mən hələ Avropa Birliyindən gələn təpkiləri demirəm, Avropa Parlamentindən gələn təpkiləri demirəm, ABŞ rəsmilərinin dilindən səslənənləri demirəm. Yəni, ümumilikdə beynəlxalq durumu Azərbaycan hakimiyyətinin durumunu mən acınacaqlı kimi dəyərləndirərdim və hesab edirəm ki, bu həlledici bir amildir. Zərdüş bəy doğru qeyd elədi ki, cəmiyyətdə bir ətalət var. Bəli, ətalət var və bu ətalət öz-özünə formalaşmayıbdır. O spontan ətalət deyil. Onu Azərbaycan hakimiyyəti zorakılıq hesabına formalaşdırıb, insanların haqqını tapdamaq hesabına formalaşdırıb, onların mülkiyyətini talamaq və mülkiyyətini qorumaq istəyənlərin sərt, amansız zorakılığa məruz qoyulması hesabına formalaşdırıb. Və biz gördük ki, həmin bu ətalət içində olan cəmiyyət, cəmiyyətdəki durum Azərbaycan hakimiyyətini bir o qədər narahat eləmir. Onu xüsusi narahat eləyən beynəlxalq faktordur. Təbii. Gəlin təsəvvür eləyək, 2003-cü ildə beynəlxalq faktor olmasaydı, İlham Əliyev prezident ola bilərdimi? Tam məsuliyyətlə deyirəm, heç bir zaman. Nə o mafiyoz klan, nə onun sərbəti, nə onun
yəni, ölkə. Yəni, belə çıxır ki, beynəlxalq aləm dəstək verib.
Verib yox, bu faktdır. Yəni, o onu o dərəcədə açıq, o dərəcədə qabarıq, o dərəcədə kobud şəkildə verib ki,
bunu heç... Bəs beynəlxalq dəstək varmı?
Bax, bugünkü narahatlığın səbəbi o beynəlxalq dəstəyin olmamasıdır. Azərbaycan hakimiyyəti, bilirsiniz ki, özünün bu məşhur balans siyasəti haqqında danışırdı. Balans nə idi? Qısası bu idi.
Balanslaşdırılmış
siyasət. Biz heç bir yerə qoşulmuruq və yaxud qoşulsaq, qoşulacağımızı deyiriksə belə, bunu imitasiya eləyirik. Ona görə nə o tərəfin oyun qaydalarını qəbul eləmirik, nə bu tərəfin oyun qaydalarını qəbul eləmirik. Görüntü yaradırıq ki, eləyirik. Və bütün bu balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunun dırnaq arası. Mahiyyəti bundan ibarətdir ki, mənim bostanıma girməyin. Çünki bu tərəfin ya o tərəfin qaydalarını qəbul eləyəndə o bostana müdaxilələr başlayacaqdır. Amma gördüyümüz kimi, sonda bu ona gətirib çıxardı ki, hər iki tərəfdən stulları çəkdilər və rejim arxası üstə asfalta çırpıldı. İndi bostana nəinki müdaxilələr olunur, bostana hər yerdən çöp də uzadılır, barmaq da uzadılır, yaba da uzadılır və getdikcə də bu proses dərinləşəcəkdir. Əslində Azərbaycan hakimiyyətinə beynəlxalq lobbiçiliyi həyata keçirən tərəfdaşlarından biri də bilmirəm, ona mövcud demək düzgün olacaqmı? Mövcud İsrail hakimiyyəti idi. Ki, bu hökumətlə, onun xüsusi bir qanadınla, deyək ki, Xarici İşlər Naziri Libermanın partiyasından çox yaxın əlaqələr var idi. Artıq o hökumət yoxdur demək olar ki. O hökumətin 3 koalisiya üzvündən 2-si onu tərk eləyibdi. Və bu doğrudan çox acınacaqlı bir durumdur. Özə necə tərk eləyibdi? Azərbaycan İranla üz-üzə qalıbdı. Məlum deyil ki, Azərbaycan ümumiyyətlə İranla bağlı hansı öhdəliklər götürmüşdü üzərinə. Bilirsiniz niyə? Çünki dövlət strategiyası yoxdur, siyasət strategiyası yoxdur. Bütün strategiya İlham Əliyevin danışdıqlarıdır. Amma belə olmamalıdır. Dövlətdə müəyyənləşmiş kurs olmalıdır. Daxili siyasət olsun, xarici siyasət. Bütün bunlardan məhrum olan rejim, təbii ki, bugün hətta cəsarətlə prezidentliyə namizədi kim olacaq, onu da dilinə gətirə bilmir. Niyə gətirə bilmir? Çünki həmin beynəlxalq aləmdən 2003-2008-ci illərdə aldığı razılığı bu gün ala bilmir.
Yeri gəlmişim.
Və Yüksək Əmirlik
Ədəb bir daha bildirib ki, yapın namizədi İlham Əliyev olacaq.
Mən Əli Əhmədovun dediklərini ciddi qəbul eləmirəm. Əli Əhmədov heç kimdir. Əgər Ramiz Mehdiyev deyirsə ki, yapın namizədi bəllidir, o bəllinin adını çəkmirsə, bu artıq mənə kifayət eləyir bir təhlilçi kimi, bir siyasətçi kimi. Amma qaydaq bu siyasi kurs məsələsini, cəzənizin ikicə dəqiqə mən buyurun, bu barədə deyim. Niyə görə bu çox önəmlidir? Mən həmişə bu haqda danışıram ki, Azərbaycan xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirməlidir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti 10 ildən sonra və yaxud 5 ildən sonra Azərbaycanın gələcəyini hansı geosiyasi, hansı siyasi məkanda görür? Avropa Birliyində mi görür? Rusiyada mı görür? Ərəb dünyasında mı görür? İranda mı görür və yaxud hardasa görür? Əgər Azərbaycan hakimiyyəti özünü tutalım ki, yaxın 10 ildə Şimali Koreyanın tərəfdaşı görürsə, bir qədər sistemi təkmilləşdirmək lazımdır, korrupsiyanı yığışdırmaq lazımdır, bir qədər daha sərt generalitet formalaşdırmaq lazımdır. Elə həmin lider üzərində, orada da lider prinsipi, prioritet prinsipdir. Yox, əgər Azərbaycan deyək ki, Rusiyanın yanında qalmağı planlaşdırırsa, strateji xətt olaraq gələcəkdə, onda heç nəyi dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Hələ eyni sistemdir, eyni modeldir və gördüyümüz kimi ikisi də böhran yaşayır. Hətta eyni zamanda. Yox, əgər tutalım ki, Azərbaycan yaxın 5 ildə, yəni Azərbaycan rəhbərliyindən gedir söhbət. Azərbaycanın yerini, məsələn, İranın yanında görürsə, onda tutalım ki, dövlət rəsmilərinə müxtəlif titullar vermək lazımdır. Höccətül İslam, Ayətullah və s. Bir az da onlar inanc görüntüsü yaransınlar, çünki yaratsınlar, çünki belə çox islamofobik görünürlər. Və geçsinlər o istiqamətdə. Yox, əgər Azərbaycan Avropa Birliyini qərbi tərəfdaş görürsə, artıq burada çox dərin islahatlara ehtiyac lazımdır. Yəni, mövcud bu sistem adlanan münasibətləri qoruyub saxlamaqla, demək ki, mən müstəqil xarici siyasət kursu həyata keçirirəm və bu balanslaşdırılmış siyasətdir, bu artıq hətta özlərinin inanmadıqları nağıldır və burada bir neçə sual kifayət eləyəcək ki, məsələn, bugün Avrasiya Birliyi ilə bağlı bilirsiniz ki, Qərb kifayət qədər sərt reaksiya verir. Ermənistan olan münasibət, Ukrayna olan münasibət bu göstərdi açıq. Ki, bunları sərt şəkildə çəkindirirlər Putinin Avrasiya İttifaqına qoşulmaq təşəbbüsündən və yaxud cəhdindən. İndi sual olunur ki, Azərbaycan Qərblə Rusiyanın arasında necə balanslaşdıracaq bu məsələdə?
Amma son siyasi proseslər onu göstərir ki, Azərbaycan Qərb istiqamətini...
Demək, balans deyil də. Demək, balans deyil. Yəni, burada artıq seçim durur, konkret seçim durur. Tutalım ki, Azərbaycan İsraillə tərəfdaşdır. Çox gözəl, biz alqışlayırıq bunu. Amma eyni zamanda İran qonşu dövlətdir. İsraillə İran münasibətləri az qala müharibə həddinə çatır. Azərbaycan necə balanslaşdıracaq? Türkiyə-İsrail münasibətlərində gərginlik var. Biri bizə yaxın tərəfdaş dövlətdir, biri qardaş dövlətdir. Necə balanslaşdıracaq? Və görün, artıq iş nə yerə çatıbdır ki, Gürcüstan kimi bir dövlətin baş naziri, hansı ki hələ, belə deyək, statusu özünün belə asılı vəziyyətdədir, o Azərbaycanla təpki dilində danışır.
Söhbət İvanişvili.
İvanişvilinin bəyanatlarından gedir. Yəni, bu rejim Azərbaycan dövlətini o dərəcədə alçaltdı ki, o dərəcədə aşağıladı ki, Gürcüstan kimi bir ölkə, onun baş naziri artıq Azərbaycanla diktə dilində danışır.
İqtisadiyyatı da Azərbaycandan aslı olan
bir ölkə. Bəli, təhdid dilində danışır. Bu artıq rejimin xarici siyasətinin iflası deməkdir. Bunun başqa da yoxdur.
Lobiçilik siyasəti barəsində çox istərdim ki, suala cavab verəsin, sonra mən digər...
Lobiçilik siyasəti çox sadədir, bəli.
Azərbaycanın lobiçilik siyasəti, hökumətin daha doğrusu, lobiçilik siyasətdə iflasa uğradı mı?
Əlbət doğruyub, bir mənalı şəkildə. Yəni, tutalım ki, Anar Məmmədov gedir, 300 nəfəri toplayır Amerikada, nəsə bir gözəl bir şam təşkil eləyir, öz əmisi demiş özünün alın tərindən qazandığı pulla. Bu güya lobbiçilik siyasətidir mi? Bu lobbiçilik siyasətinin ən aşağı, ən səviyyəsiz formasıdır ki, bunun da effekti həmişə yalnız neqativ olur. Bəli, o siyasət iflasa uğrayıbdır. Biz bunu açıq gördük, Avropada görürük, Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Hanı o lobbiçilər? Niyə onlar bugün müdafiə eləmirlər? Nə Azərbaycanın marağını, nə də hakimiyyətin marağını. Hamı çəkildi kənara. Bir balaca ictimai baskı yaranan kimi qərbdə hamısı çəkildi kənara. Çünki ifşa olunmaqdan qorxurlar. Budur məsələ.
Zərç bəy, razılaşırsınızmı?
Bilirsiniz, dedilər, demək bu qədər Hüseyin'i ağlayırsan bir dəfə də Yezid'i ağlar, necə deyərlər. Gəlin o 12-ci il üçün hansı bir qiymət verəndə, onu da yada salaq ki, fəzilik müsbət hastalarda baş verir. Müsbət hastaların biri odur ki, Qəbələ evəlisi bağlanır.
Ha, bu həm də yeri gəlmişəm, bu həm də Rusiya ilə münasibətlərin göstəricisi demək deyildimi?
Yox, bu onu göstərir ki, Azərbaycan kifayət qədər özünü önəmli, inamlı hiss edir ki, həmişə Azərbaycana kifayət qədər təzyiq üsulları, vasitələri olan Rusiya deyə bilir ki, yığışır şərəklərini içəri götür, bazanı apar. Biz həmişə sanki bu baza sözünü işlətməkdən çəkinirdik, həmişə deyirdi ki, stansiyadır, stansiyadır. Əslində o bir baza idi, Rusiya bazasıdır. Mən çəkinmirdim, mən yazırdım Rusiyanın Azərbaycanda iki bazası var. Mənim o müxalifətdəki həmkarlarım yəndə sevincdə ki, Elçibəy vaxtında Rus qoşunları Azərbaycanı tərk elədi. Mən həmişə dedim ki, özünü aldatmayın. Rusiyanın iki bazası var. Bir Dağlı Qarabağ, bu onun ən böyük bazasıdır.
İkincisi də
Bir də Qəbələ Eylos. Bu Qəbələ Eylos getdi. Allah eləsin ki, o biri bazıda getsin. İndi gəldik bu Azərbaycanın daxilindəki demək, uğurlardan. Deyilə, hey Eurovision'dan danışırlar. Eurovision'dan əlaqədar yanaşı Azərbaycan hakimiyyətinin cəhanşımı başqa qələbələrdə olub. Şakira gəldi, qastor verdi, Riyanla gəldi, qastor verdi. Qadınlar arasında dünya çempionatı keçirildi, futbol üzrə, boks üzrə çempionatı keçirdi. Yəni, bu yıl o şeylər xeyli olub. Xeyli olub. Və bizim həqiqətən də rəsmi təbliğatın xalqımıza muşluluq vermək üçün xeyli sevindirici xəbərlər var. O xəbərlərə bizim elə folklorda ona deyirlər ki, xan məni danışırdı. Nə dedi? Dedi ki, ay donmuş, çəkil yoldan. Yəni, bizim pulumuza, bizim hesabımıza, bizim xalqın boğazından kəsilən pulların hesabına xeyli xariyyələr Azərbaycanda kef çəkiblər. Və elə hazırlaşırlar. Elə hazırlaşırlar, analog olmayan Avropa Olimpiya oyunları keçirilsin.
Yəni, 2015-ci ildə.
Bizim cibimizə girəcəklər. Amma bununla yanaşı. Yəni, bunlar hamısı alçaldıcı nailiyyətlərdir. Bunun xalqa heç şey deməyən nailiyyətlərdir. Amma bununla yanaşı, mən onu da demək istəyirəm ki, mənim həmkarlarımdan yenə nikbin sədalar eşidirəm ki, hansı müsbət dəyişiklər, mən o müsbət dəyişiklər görürəm. Əvvəla, mən 13-cü il üçün əminəm ki, hakimiyyətin namizədi İlham Əliyev olacaq və əminim ki, İlham Əliyev yenə dırnaq arası parlaq qələbə çalacaq. Çünki seçki prosesi bir gün deyil, seçki prosesi bir ay deyil, seçki prosesi o iki seçki arasındakı dövrdür, 5 ildir. Və bu 5 il ərzində bir tərəfin burnu tıxacla bağlayasan, əlin qolun bağlayasan, yeməyi verməsən, suyu verməsən, zəif hala salasan, və sonra ayağına bir 50 kiloluq buxov bağlayıb deyəsən ki, indi 100 metrəni qaç, bu insafdan deyil. Yəni, bizim Azərbaycan müxalifədə həmin vəziyyətidir. Üstəlik, mən onu deməkəm ki, cəmiyyətin özünün bir zəkə potensialı üzrə olmalıdır. Hansı bir alternativ olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin alternativ qüvvəsi yoxdur. Alternativ təklif eləmir. Nə intellekt səviyyəsində, nə təşkilat səviyyəsində, nə lider səviyyəsində, nə hansı bir alternativ yol səviyyəsində. Heç şey yoxdur. Ona görə mən əminəm ki, indiki quruluş hələ kifayət qədər möhkəm oturacaqlar və yiyəcəklə dağılacaqlar bu xalqın pulunu, ciblərini dolduracaqlar və özümüzü aldatmayaq. Əgər nəsə dəyişsə də, təzirlə kimsə xaricə ümid bəsdir. Və Suriyada xaricdən gəlirdi, ölkəni xaraba qoydular, İran qoydular. Libya'da xaricdən gəlirlər, İrana qoydular. Yəni, bu cür xaricdən gəlməkdən seç gəlməməkləri yaxşıdır.
Ayrıca dinləyicilərimiz yazırlar. Salam Zərçi bəy, 2013-cü il seçkiləri az sonra formalaşdırılacaq. Zoosirkin tərkibinə necə təsir edə bilər? Ramil adlı dinləyici soruşur bunu sizdən. Məncə, ilin yekununda yəni bugün Eldar Əzizovun Sumqayıtda prezidentin şərəfinə bişirdiyi 51 metrlik tortun zay çıxmasını da qeyd etmək olar. Soyuq havada kremi göm-göy göyərən tortu yiyən adamların gözümüzün qabağında bir neçə nəfərinin ürəyi bulandığını və tortu yerə tulladığının şahidi olduq. Elçin adlı dinləyici yazır bunu. Elnur Məlikov azad sual göndərir. Son 10 ilin və növbəti ilin ən aktual sualını Zərdüş bəy və Ərəstün bəyə ünvanlayıram. Xalqın da, müxalifətin də vəziyyəti göz qabağında da hakimiyyətin dəyişdirilməsi üçün real təklifiniz nədir? Elnur Məlikov soruşur, cavab verərsiniz bir qədər sonra. Prezident İlham Əliyev Respublika televiziyalarında BP şirkəti ilə SOKAR arasında yaranmış neft hasilatına dair münasibət bildirərkən söylədi ki, erməni lobbisi və daxilimizdəki Ermənipərəst müxalifət qoy sevinməsin, bilmək istərdim. Prezident daxildəki ermənilər deyəndə kimləri nəzərdə tutur? 1920-ci il repressiyası zamanı daxilimizə atılmış dilimizə yaxşı bilən erməni kürt casuslarını nəzərdə tuturdu. MSS adlı dinləyici yazır bunları. Digər, nə cür partiya, palata, birlik, forum, ictimai təşkilat yaradılırsa, yaradılsın. Onun məramı fəaliyyəti Azərbaycanda böyükdən tutmuş kiçiyə qədər hamının gün çıxandan gecə yarısına dək baxdığı, gördüyü, eşitdiyi ən güclü kütləvi təbliğat vasitəsi olan televiziya kanallarında mütəmadi olaraq işıqlandırılmırsa, onun hər hansı bir uğur qazanacağı ehtimalı yoxdur. İmzasız dinləyici yazır bunu. Məncə, bu videoların Azərbaycan xalqına heç bir təsiri yoxdur. Bu hadisələr hansı bir qərb ölkəsində baş versəydi, orada aləm qarışardı. Bizdə isə millət yatıb 90-cı illərin ab havası yoxdur. Laçın imzalı dinləyici yazır. Salam, mənim ətrafımda olanlarla söhbət görürəm ki, əhalinin cəmi 15% bu məsələdən halı olub. Hələ şəhərin mərkəzində bölgələr tamam informasiyasızlıqdan tamam bərbaddır. Zülfüqar Qubat yazır bunu. Assalamu aleyküm. Biri bir televizor düzəldir və ona 3 il qarant verir. Oponenti televizorun 1 ildən artıq dözə bilməyəcəyini deyir. İqtidar hakimiyyətə gələndə 5-10 qarant verəndə müxalif onların 1-2 ilə çökəcəyini proqnoz verirdi. İndi iqtidar düşündüyü qarantdan da çox iqtidarda qaldı. Dünyəvilər deyir, gəliblər Qaliblər şampan içir. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. 2012-ci ildə mənim ailəm daha da müflisləşərək çox acınacaqlı hala çatdı. Talançı yap rejimi bizə ümumi düşmənimizi unutdurdu. Dünən Respublika TV-lərində BP Sokar neft hasilatı ilə bağlı münasibət bildirərkən prezident İlham Əliyev daxili müxalifəti erməni adlandırdı. Bilmək istərdim, prezident 20-ci il repressiya zamanı daxilimizə atılmış dilimizi yaxşı bilən erməni kürt casuslarını nəzərdə tuturmu? Bir qədər dəyişdirilmiş formada, amma eyni mesajın təkrar idi. Hörmətli Zərdüş müəllim, sizə ən ləyaqətli, vicdanlı azərbaycanlılardan biri kimi yanaşıram və ikinci demokratiyanın sonu kitabınızı sevən insanlardan biriyəm. Ümumiyyətlə bütün yazılarınızı diqqətlə oxuyuram və demək olar ki, söylədiyiniz fikirlərin hamısı ilə şərikəm. Sualım 2013-cü ilin gözləntiləri ilə bağlı da hazırda ölkənin siyasi ictimai həyatında fəal iştirak edən şəxslərdən hansı birini, misal üçün Aslan İsmayılov, İlqar Məmmədov və s. digərləri prezidentliyə namizəd görmək istərdiniz? Ehtimal edirəm ki, siz belə bir şəxsin olmadığını deyəcəksiniz. Heç kim unutmamalıdır ki, bu xalq əli yalın Sovet ordusunun üstünə gedib və artıq səbr kəsası dolub. Keçən əsrin 90-cı illərinin üsyanı təhlükəsi ərəfəsindədir. Gündüz yazır bunu. Salam Azadlıq, mən də Gülər xanımın fikri ilə razı deyiləm, çünki o vaxtda mitinqlərə yalnız müxalifətçilər çıxırdı, indi elədir. Hanı o gənclər, hanı hüquqları pozulan ac yalavacaqlar, çıxsınlar da haqlarını tələb etməyə hamısını müxalifət etməlidir. Hörmətlə müsavatçı İmran Qəbələli, İmran bəy, qonağımız Gülər xanım deyil, Gültəkin xanımdır. Hələlik gələn mesajlar bu qədərdir. Suallara istəyirsinizsə qısa cavab verin. Hələ suallarınız var. Zərşbə, buyurun.
Bir suala cavab verim. Oyla da məsələ qutarsın. Mən yəni o qədər bədbin deyiləm. Mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı yaşayır, canlıdır, ümid var, çalışır, ağıllı adamlar var. Hər halda mən görürəm ki, gənclər arasında Azərbaycanda xalqa bir nicat yolu göstərən, əmin əmanlığı təmin edə bilən, qanun ailini təmin edə bilən qüvvələr və insanlar var. Mən belələrini tanıyıram. Real hərəkatında Erkin Qədirlidir, İqdar Məhmədovdir, cavan və nisbətən bir də cavan uşaq deyirlər, amma yaşı 40-ı keçib, amma bunlar kifayət qədər savadlı və bacarıqlı insanlardır və əgər cəmiyyət bu cür adamların ətrafında birləşsə, mən əminəm ki, biz bu çıxılmaz görülən vəziyyətdən çıxış yolu tapmağa qadirik.
Hakimiyyətin dəyişdirilməsi üçün real təklifinizi soruşmuşdular.
Yalnız və yalnız xalq alternativ formalaşmalıdır. Alternativ olmadan sizin dəyişdirilməsi haqqında yalnız maceraçılar avancıcılar fikirləşə bilər. Necə ki, biz bir dəfə, iki dəfə buna düşər olmuşuq. Bir dəqiqə alternativ bir qüvvə, mədəni, düşüncəli, qabiliyyətli, yaradıcılıq potensialı olan bir qüvvə, alternativ qüvvə formalaşmalıdır. Və mən bu qüvvəni yazılıyorum.
Ərəsün bəy, sizdən də soruşmuşdular həmin suala cavab. Çox qısa xahiş edirəm.
Mən məsələyə pessimist yanaşmıram. Mən hesab edirəm ki, əgər tutalım ki, bugün meydanda olan siyasi qüvvələr bunu eləyə bilməyəcəksə, siyasi reallıq, ictimai reallıq, tarixi reallıq özü yeni qüvvələr çıxaracaqdır və yaxud bu qüvvələr ilə bunu eləyəcək. Sistem çöküb, sistem böhran içindədir və inanıram ki, dövlətin də, millətin də potensialı yetərincədir ki, irəli bir lider qüvvə çıxara bilsin və o qüvvə çıxanda o həqiqi lider qüvvə olacaqsa, çox qısa müddətdə əhalini də səfərbər eləyəcək və səfərbər olunmuş əhalinin qarşısında bu dəhşətli, nə bilim, bu güclü görünən rejim çox qısa müddətdə dovşan kimi sıxılıb qaçıb gedəcək.
Gültəkin xanım, müxalifətin fəaliyyətini istəyərdim ki, bu 2012-ci ildə müxalifətin fəaliyyətinə qiymət verərdiniz. Gültəkin xanım.
Bilirsiniz, təbii ki, fəaliyyət ortadadır, yəni İctimai Palata səviyyəsində təşkilatlanma var, amma sözsüz ki, bu...
Eyni zamanda Ziyalılar Forumu.
Bəli, Ziyalılar Forumu müxalifət təşkilatı deyil, amma sözsüz ki, alternativ təşkilatdır. Hı-hı. Və yəni bu hakimiyyətin nöqsanlarını, qüsurlarını açıq şəkildə deyən və hakimiyyəti islahatlara çağıran bir təşkilatdır. Ancaq mənim də təmsil olduğum Ziyalılar Forumu sırf müxalifət təşkilatı deyil, yəni ümumiyyətlə siyasi təşkilat deyil. Ancaq baxmayaraq ki, ziyalı kimi ölkədə baş verən proseslərə, deməli bu xüsus ilə də bu son dövrlər ortaya çıxan bir abırçılığa çox sərt şəkildə münasibətimizi bildirmişik. Müxalifət dedikdə sözsüz ki, əsas müxalifət partiyalarını birləşdirən deməli, İctimai Palatadır, digər müxalifət təşkilatları var, amma bir sual səsləndi, bir fikir səsləndi deməli, dinləyicilər tərəfindən. Əslində, həqiqətdir. Yəni, görürük ki, həmin o mitinglərə yenə də çıxanlar o müxalifətin təxminən 5-10 min nəfərlik qüvvəsidir, yəni konkret adamlardır ki, bu müxalifətin malik olduğu bu sabit deməli və heç vaxt dəyişməyən bir bazadır ki, onlar hər zaman o qüvvəni çıxara bilirlər. Ancaq xalq, yəni geniş mənada xalq qoşulmadı o proseslərə. Yəni bunda da həqiqət var. Yəni bu fikirlərdə də həqiqət var. Görünür, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə birincisi sözsüz ki, gəlgin ki, insanları qani edən, insanların deməli arxasınca gedə biləcək bir qüvvə, bir birlik yoxdur ortada. Yəni həmin o qüvvə, həmin birlik, belə mi deyim, həmin o lider mi deyim, kimsə ortada olacaqsa təbii ki, xalq da onun arxasınca gedir. Amma digər tərəfdən mən düşünürəm ki, bizim xalqımız kifayət qədər rasional bir xalqdır və inan ki, sadə vətəndaşlar bəlkə də bu prosesləri kifayət qədər gözəl, bizim heç birimizdən pis bir şey, zəif bir şəkildə bilmirlər. Və gözəl anlayırlar ki, Azərbaycanda baş verən prosesləri ilə bağlı, yəni ölkə ilə bağlı yekun qərarlar ölkədə qəbul olunmur və Ərəstun Bey əvvəldə 2003-cü ilə bağlı fikirlərini səsləndirdi. Azərbaycan ümumiyyətlə bir də deyim ki, təkrar edirəm ki, kiçik coğrafiyada yerləşən bir ölkədir və strateji əhəmiyyət olan bir ölkədir və bu ölkənin həm Rusiya üçün, həm İran üçün, həm Qərb üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi üçün önəmli nəzərə alaraq, yəni aydındır ki, bundan bağlı ölkə Azərbaycanla bağlı qərarların verilməsində də bir konsensus olur adətən. Və əgər indiki proseslərə nəzər salsaq, fikir verin. Baxın, deməli Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətlərə bu gün artıq Ağ Evdə deməli Magnitski qanununun Putinə tətbiq olunmasından bağlı səslər toplanır, səslər toplanır. Yəni münasibətlər bu dərəcədə gərgindir. Amma Azərbaycana münasibətdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə deməli, Rusiyanın yanaşmasında əksinə bir əməkdaşlıq hiss olunur, bir paralelizm hiss olunur və ya Türkiyə kimi Azərbaycanın bir strateji tərəfdaşı olan bir ölkə ancaq aradakı soyuqluq göz öndədir. Yəni, bütün bunlar çox ciddi problem məsələlərin simptomlarıdır və xalq nə zaman görəcək, xalq görəndə ki, yəni, Azərbaycanda deməli, siyasi hakimiyyətlə bağlı bir vahid bir beynəlxalq qərar var, bir belə bir mövqe var və s. Xalq onda əminəm ki, proseslərə qoşulacaq.
Aydındır.
Yəni, düşünəm
təşəkkür
ki, xalqımız kifayət qədər rasional bir xalqdır və öz enerjisini, öz gücünü, yəni izafi xərc, yəni xərcləmir.
Aydındır. Təşəkkür edirik, Gültəkin xanım. 2013-cü il və nə gözləsin?
Mən beynəlxalq faktordan yeganə gözlədiyim odur ki, dediyim kimi bu hakimiyyət heç vaxt xalqın iradəsindən formalaşmayıb, xalqın iradəsinə söykənməyib, seçilməyib. O xaricdən təyin olunubdur və artıq xaricdən dəstəyi itirmək üzrədir tam. Əsas budur ki, onu itirsin. Qalan vəzifələr Azərbaycan xalqının öz üzərinə düşür. Əlbəttə ki, burada beynəlxalq faktorla da hesablaşmaq lazım olacaq, bunlar hamısı öz yerində. Və xalq da o zaman proseslərə kütləvi şəkildə qoşulacaq ki, o həmin o proseslərdə irəli gedən qüvvəni, onun prinsiplərini, onun siyasi strategiyasını görəcək, ona etimad göstərəcəkdir. Bax, bu amillər olanda hər ikisi və mənim fikrimcə bu 2013-cü ildə qaçılmaz reallıqdır. Bəlkə mən çox optimist yanaşıram, amma mən buna inanıram. O zaman bütün dəyişikliklər baş verəcək.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində 2012-ci ilin siyasi yekunu və 2013-cü ilin gözləntiləri haqqında danışdıq. Mən siyasi şərhçilər Ərəsin Oruçlu, Gültəkin Acıbəyli və Zərdüşt Əlizadəyə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.